่อไปเป็นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่33ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องพม่ายกทัพเข้าตีเวียงจันทน์ครั้งที่3เสนอโดยเวียงไซเสื้อหานับฟัง
พระสุมังคละอัญญโกโพธิสัตว์เป็นเสื้อไผ่แต่ย้อนว่าธิดาของทานเป็นพระสนมเอกของพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชและมิหลานเป็นราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชนั่นเองทานจึงได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมื่อประชาราษฎรบ่มีความนิยมสมสอบในพระองค์พระเจ้าหงสาวดีแห่งพม่าจึงเห็นจุดอ่อนอีกประการหนึ่งพม่าก็เป็นนักรบนักปุ้นมีนิสัยมักปราบปรามประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วจึงได้ยกกริพลเข้ามาตีเวียงจันทน์อีกเป็นครั้งที่3ในราชการของพระเจ้าสุมังคละอัญญโกโพธิสัตว์หัวเมืองต่างๆที่ขึ้นกับเวียงจันทน์ก็พากันแข่งข้อบ่ยอมส่งสวยสาอากรมาให้และประชาชนชาวเวียงจันทน์ก็พากันโยกย้ายหนีไปอยู่แห่งอื่นถิ่นอื่นซึ่งส่วนใหญ่ได้อพยพหนีลงไปตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเขาเจ้าย้ายลงไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในห้อยเอ็ดอุบลจำปาสักและเข้าแทรกแซงเข้าไปในดินแดนของพวกจามและเขมรในเวลาที่พม่ายกทัพเข้ามาตีนครเวียงจันทน์พระสุมังคละอัญญโกโพธิสัตว์เสวยราชได้2ปีคือในปีจุลศักราช936คริสตศักราช1574พระสุมังคละอัญญโกโพธิสัตว์ก็ได้ต่อสู้ต้านทานกองทหารพม่าไว้อย่างแข็งขันแต่น้ำน้อยยอมสู้ฝ่ายบ่ได้จึงได้ยอมแพ้ให้พม่าเข้ายึดครองการสู้รบในคราวนี้พวกนายทัพแม่กองได้พายหนีเป็นจำนวนหลายเมื่อพม่าเข้าเมืองได้แล้วพวกเขาก็จับเอาพระสุมังคละอัญญโกโพธิสัตว์และพระนอเมืองราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชไปยังเมืองพม่าราชอาณาจักรล้านสร้างก็ได้เป็นเมืองซวยของพม่าไปในตัวซัวระยะหนึ่งในปีต่อมาคือปีจุลศักราช937ค.ศ. 1575พระเจ้าหงสาวดีพิจารณาเห็นว่าการปกครองประเทศอื่นและจะให้ประชาชนในประเทศนั้นมีความจงรักภักดีต่อตนยอมเป็นไปบ่ได้พระองค์จึงได้แต่งตั้งพระอุปราชาวรวังโสพระอนุสาหรือน้องชายของสมเด็จพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชที่พม่าได้จับเอาไปเป็นตัวประกันครั้งที่พม่าบุกโจมตีเวียงจันทน์ครั้งที่1ในปีจุลศักราช935นั้นคืนมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศล้านสร้างเมื่อตกมาถึงปีจุลศักราช941ค.ศ. 1579ซึ่งเป็นเวลาที่สมเด็จพระวรวังโสเสวยราชสมบัติได้4ปีพอดีก็เกิดมีชายผู้หนึ่งเป็นชนชาติเผ่าข่าชาวอัตตปือเป็นผู้มีวิชาอาคมได้อ้างตนเองว่าเป็นสมเด็จพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชที่ได้หายสาบสูญไปในคราวไปปราบกบฏเมืององค์การหรืออัตตปือแต่ก่อนนั้นบัดนี้จะกลับคืนมาครองนครเวียงจันทน์อีกเทื่อใหม่พวกที่ฮู้เท่าบ่ถึงการก็เชื่อแบบงมงายโดยที่มีความเคารพนับถือสมเด็จพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเขาได้สักสวนเอาประชาชนในแถบแขวงอัตตปือพวกข้าชาวเมืองโศกเมืองสุงได้แล้วก็ยกกำลังขึ้นมาตั้งที่มั่นอยู่ในเมืองอัตตปือแล้วย้ายกำลังขึ้นมาถึงเมืองมั่นว่าปีคำทองแต่ละเมืองที่พักพวกของซ้ายผู้นี้ไปฮอดประชาชนต่างก็มีความเห็นดีนำฝ่ายพระมหาอุปราชาวรวังโสพระเจ้าแผ่นดินนครเวียงจันทน์เมื่อได้ทราบเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทรงพระราชอาญาสั่งให้พญาเสียงใต้พญาเสียงเหนือและพญานครยกทัพลงไปตีพวกข้าซวยกบฏกองทัพของพวกพญาทั้ง3บ่สามารถที่จะสู้กับกำลังของพวกข้าซวยได้จึงได้แตกทัพกลับคืนมาทูลเหตุการณ์ให้พระมหาอุปราชาวรวังโสทรงทราบเมื่อเป็นเช่นนั้นพระมหาอุปราชาวรวังโสซึ่งมีกำลังหน่อยอยู่แล้วก็ ก็เห็นทาว่าจะสู่พวกข้าสวยบ่ได้เพราะประชาชนพลเมืองก็บ่มีความมั่นใจในผู้นำที่ขึ้นกับพม่าอยู่แล้วนั่นเห็นว่าจะป้องกันพระนครไว้บ่ได้จึงได้นำอภมเหสีพระราชธิดาทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยบริวารผู้ใกล้ชิดลงเรือขึ้นไปตามลำแม่น้ำของเพื่อจะกลับคืนไปเพิ่งพระเจ้าหงสาวดีพอไปถึงแก้งบอนหนึ่งแต่บ่ได้บอกว่าแก้งใดเรือก็ล่มพระมหาอุปราชาพระมเหสีและพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็เสี่ยงพระชนไปในแก้งแห่งนั้นฝ่ายกองทัพของพวกข้าสวยกบฏภายใต้การนำพาของซ้ายผู้ที่อุปโลกว่าเป็นเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชนั่นก็ยกกำลังขึ้นมาเรื่อยๆโดยบ่มีเจ้าเมืองเมืองใดขัดขวางไว้ในที่สุดก็ได้ไม่ยึดเอาเวียงจันทร์และตั้งที่มั่นอยู่ในนครเวียงจันทร์บัดนั้นจึงเป็นอันว่าการกู้ชาติจากการเป็นเมืองซวยของพม่าได้สิ้นสุดยุติลงพร้อมกับการลบหนีจากพระนครของพระมหาอุปราชาวรวังสูในปีจุลศักราช941ค.ศ. 1579นั่นเองฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีเมื่อได้ทราบว่าพระมหาอุปราชาวรวังสูที่พระองค์ได้ทรงให้มาครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินล้านสร้างได้ลบหนีจากพระนครและได้เสี่ยงพระชนลงในระหว่างที่ลบหนีนั่นแล้วก็ทรงพระพิโรธโกรธแค้นจึงได้มีพระราชอาญาหับสั่งให้มหาอุปราชอินแสะกันนูยกทัพลงมาปราบกบฏข้าสวยอัตตปือที่เข้ายึดของนครเวียงจันทน์อยู่นั่นเหตุการณ์ของสงครามในครั้งนี้จะเป็นไปในรูปใดเขาจะนำเอามาเสนอทานในสัปดาห์ต่อไปเฉพาะวันนี้เขาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี